qalampirdan gapiramiz. Rasmiy Moskva Shvetsariyaning Rossiyada Ukraina manfaatlarini himoya qilish taklifini rad etdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Shvetsariya neytral maqomini yo'qotganini va Rossiyada na vositachi na Ukraina manfaatlarining vakili sifatida ishlay olmasligini aytdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi axborot va matbuot departamenti direktori o'rinbosari Ivan Nachayevning so'zlariga ko'ra, Berin Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilgan va o'zi aytganidek, Kievdagi rejimni qo'llab-quvvatlaydi. Bunday xatti-harakatlar bilan vositachilik, vakillik va boshqa xayrli xizmatlarni qanday taklif qilish mumkinligi mutlaqo tushunarsiz, deydi rasmiy. Avvalroq Shvetsariya va Ukraina rasmiy Berin Ukraina manfaatlarini Rossiyada himoya qilish kerakligi haqida kelishib, Moskvaga tegishli taklif bilan murojaat qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.